คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
สถานการณ์ล่าสุดของการติดเชื้อโควิด-19ในไทยนั้นดีขึ้นโดยลำดับนะคะเมื่อวานไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้วและในวันนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรคะ
ครับวันนี้มีเพิ่มมา1รายครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 บอกว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น1รายนั้นเป็นชายไทยอายุ39ปีที่เชียงใหม่ซึ่งประวัติพบว่าเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตทำให้ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,018 รายหายป่วยเพิ่ม6รายรวมหายป่วยแล้ว 2,850 รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มและก็ผู้เสียชีวิตคงที่อยู่ที่56รายหากวิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีการยืนยันช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มที่ติดเชื้อรายใหม่เป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดเนี่ยไม่ได้เกิดจากการสัมผัสผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้แต่เป็นการติดเชื้อภายในศูนย์กักกันคนเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเมื่อพบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยจึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนการตรวจว่ามากน้อยเพียงใดซึ่งเรื่องนี้โฆษกสบค.บอกว่านับตั้งแต่ต้นปีจนถึง8พฤษภาคมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานว่ามีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไปแล้วกว่า 28,600 ตัวอย่างและเมื่อเปรียบเทียบการตรวจในช่วงเวลาเดียวกันต่อ1ล้านประชากรพบว่าอิตาลีเป็นประเทศที่มีการตรวจมากที่สุดคือประมาณ 41,500 กว่ารายรองลงมาคือสิงคโปร์กว่า 29,000 รายส่วนไทยมีการตรวจต่อ1ล้านประชากรอยู่ที่ประมาณ 4,290 รายซึ่งตัวเลขของไทยนั้นเปรียบเทียบกับอัตราส่วนกับต่างประเทศนั้นก็พบว่าไทยยังมีอัตราส่วนที่ตรวจมากกว่าไต้หวันเวียดนามญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียด้วยนะครับนอกจากนี้ไทยเองยังปรับเกณฑ์การเฝ้าระวังและการสอบสวนผู้ป่วยตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยหากมีอาการเพียงแค่คัดจมูกหรือมีความรู้สึกในการดมกลิ่นลดลงก็มาเข้าตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ซึ่งจะมีประวัติว่ามีไข้หรือไม่ก็ได้ซึ่งจะพิจารณารวมกับการที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงมีอาการน้อยๆก็ให้รีบเข้ามาตรวจทำให้มีผู้เข้ามาตรวจตอนนี้ถือว่ามากขึ้นนะครับ
รัฐบาลไทยนั้นกำลังผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระยะที่2เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ตามกรอบเวลาหรือว่าไทม์ไลน์ที่ทางศบค.วางไว้พรุ่งนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์จะประชุมกันก่อนจะผ่อนปรนมาตรการระยะที่2ในวันที่17พฤษภาคมซึ่งยังไม่มีการพูดถึงเรื่องของการยกเลิกพรกฉุกเฉินและก็เคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืนแต่ที่พูดถึงก็คือกิจการและกิจกรรมที่จะผ่อนปรนระยะที่2ก็คาดว่าจะเริ่มในวันที่17พฤษภาคมประกอบไปด้วยการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในศูนย์อาหารร้านอาหารร้านเครื่องดื่มขนมหวานเป็นต้นศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ยกเว้นโรงภาพยนตร์ฟิตเนสร้านโบว์ลิ่งสวนสนุกสวนน้ำศูนย์บูชาพระเครื่องแล้วก็ร้านค้าปลีกค้าส่งอื่นๆสถานเสริมความงามสนามกีฬาเฉพาะกีฬากลางแจ้งและกีฬาที่เล่นเป็นทีมที่ไม่มีผู้ชมสวนดอกไม้สวนพฤกษศาสตร์พิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ห้องสมุดสาธารณะโดยต้องเข้าเป็นรายคนด้วยสถานประกอบการนวดแผนไทยก็จะได้รับการผ่อนปรนระยะที่2เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะการนวดเท้ารวมถึงทีมถ่ายทำโทรทัศน์โฆษณาถ่ายแบบทำคลิปจำนวนไม่เกิน5คนอย่างไรก็ตามครับนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากิจการและกิจกรรมต่างๆที่ได้รับการผ่อนปรนนั้นหากไม่ทำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดและทำให้เกิดการแพร่ระบาดกลับขึ้นมาอีกกิจการดังกล่าวจะถูกปิดซ้ำด้วยทั้งนี้ครับทางรัฐบาลเองโดยศบค.มีการจัดทำแอปพลิเคชันที่เรียกว่าไทยชนะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อที่จะรับ QR code จากนั้นผู้ที่จะมาใช้บริการสถานประกอบการหากจะใช้บริการจะต้องสแกน QR code ดังกล่าวทั้งก่อนและหลังใช้บริการจะทำให้ทราบว่าแต่ละกิจการนั้นมีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากน้อยเพียงใดรักษาระยะห่างหรือไม่ส่วนประชาชนเองก็จะทราบด้วยว่ากิจการที่จะไปใช้บริการนั้นมีคนมากน้อยเพียงใดครับ
ไปถึงเรื่องของการบินไทยนะคะที่ขาดทุนมาหลายปีซ้ำถูกกระหน่ำจากพิษของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะคะขณะนี้ก็มีการพูดกันถึงขั้นว่าจะปล่อยให้การบินไทยล้มละลายแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งของศาลมีรายละเอียดอย่างไรคะ
ครับบริษัทการบินไทยประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องมานานหลายปีแล้วมียอดขาดทุนสะสมถึง 240,000 ล้านบาทและผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้การบินไทยขาดรายได้ที่มีการได้ประจำนะครับแต่ว่ารายจ่ายยังคงเป็นเช่นเดิม ซึ่งก็มีการเสนอทางออกโดยให้ทางรัฐเข้าไปค้ำประกันเงินกู้ 54,000 ล้านบาทแต่ก็มีเสียงคัดค้านมองว่าการบินไทยไม่มีความสามารถจะไปชำระหนี้คืนได้จึงควรปล่อยให้ล้มละลายและเข้าสู่การฟื้นฟูตามคำสั่งศาลขณะที่แผนการฟื้นฟูการบินไทยนั้นเดิมจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าแผนฟื้นฟูการบินไทยจะต้องปรับโครงสร้างทั้งหมดหามาตรการที่มีความเหมาะสมและต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายขณะที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าแผนฟื้นฟูดังกล่าวเป็นแผนที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนร.ซึ่งเป็นกรอบใหญ่ที่ยังไม่มีรายละเอียดเช่นแผนบริหารหนี้แผนรายได้แผนรายจ่ายและต้องมีเงื่อนไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้ามาพิจารณาร่วมด้วยจึงได้ให้การบินไทยจัดทำแผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลต่างๆส่วนเรื่องที่มีการเสนอให้การบินไทยล้มละลายนั้นต้องมาดูในแง่ของการทำงานว่าฟื้นฟูได้มากน้อยเพียงใดขณะที่นายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยมี23ประเด็นด้วยกันซึ่งตนเองกับทางรัฐมนตรีคมนาคมพิจารณาร่วมกันพบว่าแผนแต่ละข้อไม่ชัดเจนไม่น่าเชื่อว่าจะดำเนินการได้จริงอีกทั้งการบินไทยมีผู้ถือหุ้นเป็นเอกชนทั้งไทยกับต่างชาติสัดส่วนถึง 31%การที่ทางภาครัฐจะไปค้ำประกันเงินกู้เท่ากับรัฐจะต้องค้ำประกันให้กับเอกชนที่เป็นใครก็ไม่รู้แบบนี้สอบในทางปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขณะที่ทางสหภาพแรงรัฐวิสาหกิจการบินไทยแสดงจุดยืนให้คงสภาพความรัฐวิสาหกิจการอยู่ร่วมกันของหน่วยงานทุกหน่วยงานของบริษัทการคุ้มครองสิทธิประโยชน์รวมถึงสวัสดิการของพนักงานตามสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายแต่แล้วก็ตามครับเมื่อถามความเห็นจากทางฝ่ายการเมืองอย่างเช่นธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปอุ้มการบินไทยเพราะไม่เชื่อมั่นแผนฟื้นฟูโดยควรปล่อยให้การบินไทยล้มละลายแบบที่ทางรัฐบาลไม่ต้องเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปช่วยการบินไทยด้วยการปล่อยกู้ระยะสั้นเพื่อนำไปสู่การขายหรือล้มละลายอย่างมีมาตรการจัดการด้านนายสามารถรัชพลสิทธิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความเห็นเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวคาดว่าการบินไทยจะยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการซึ่งจะมีการแจกแจงข้อดีและข้อเสียต่างๆเพื่อที่จะให้บรรดาเจ้าหนี้นะครับเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูต่างๆของการบินไทยครับ
ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ครับผมยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ